50 languages.
95.
95.
Conjonction de.
Lidhëzat, tu.
Lidhëzat, de.
Depuis quand ne travaille-t-elle plus?
Prej sa kohësh ajo nuk punon më?
Prej sa kohësh ajo nuk punon më?
Depuis son mariage?
Që prej martesës?
Që prej martesës?
Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée.
Po, ajo nuk punon më që kur u martua.
Po, ajo nuk punon më që kur u martua.
Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus.
Që kur u martua, ajo nuk punon më.
Që kur u martua, ajo nuk punon më.
Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux.
Që kur njihen, ata janë të lumtur.
Që kur njihen, ata janë të lumtur.
Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement.
Që kur janë bërë me fëmijë, dalin më rrallë.
Që kur janë bërë me fëmijë, dalin më rrallë.
Quand téléphone-t-elle?
Kur të telefonoj ajo?
Kur do të telefonoj ajo?
Pendant le trajet?
Gjatë udhëtimit?
Gjatë udhëtimit?
Oui, en conduisant.
Po, duke ngarë makinën.
Po, duke ngarë makinën.
Elle téléphone en conduisant.
Ajo telefonon kur ngjet makinën.
Ajo telefonon kur ngjet makinën.
Elle regarde la télévision en repassant.
Ajo shikon televizor kur hekuros.
Ajo shikon televizor kur hekuros.
Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs.
Ajo dëgjon muzikë kur bën detyrat e shtëpisë.
Ajo dëgjon muzikën kur bën detyrat e shtëpisë.
Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes.
Nuk shikoj asgjë kur s'kam syzet.
Nuk shikoj asgjë kur s'kam syzet.
Je ne comprends rien quand la musique est trop forte.
Nuk kuptoj asgjë kur muzika është kaq e lartë.
Nuk kuptoj asgjë kur muzika është kaq e lartë.
Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume.
Nuk nuhas asgjë kur jam me rrufë.
Nuk nuhas kur jam me rrufë.
Nous prendrons un taxi s'il pleut.
Ne marrim një taksi kur bie shi.
Ne marrim një taksi kur bie shi.
Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie.
Ne do të udhëtojmë përreth botës nëse fitojmë në lotari.
Ne do të udhëtojmë përreth botës nëse fitojmë në lotari.
Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt.
Ne do të fillojmë të ham nëse ai s'vjen shpejt.
Ne do të fillojmë të ham nëse ai s'vjen shpejt.